Misirdə baş verən hadisələri şərh etmək üçün biz Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, Ərəb ölkələri üzrə mütəxəssis, Ərəb ölkələri haqqında bir sıra məqalələr və kitabların müəllifi Ayda Bağırvaya müraciət etmişik. Nəzərinizə çatdırıram ki, Ayda xanımın Ərəb Baharı adlı kitabı bu yaxınlarda işıq üzü görüb. Ayda xanım, mən sizi Vaşinqtondakı studiyamızdan salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram.
Ayda xanım, 2011-ci ildə Misirdə inqilabın şahidi olduq və Misir inqilabı yeni inqilab doğurdu. Bu nəyə görə baş verdi? Hadisələri necə izah etmək olar?
Ərəb baharı, bilirsiniz ki, Misirdə öz təsirini bıraxdı və Misirdə uzun vaxt zaman hakimiyyətdə olan Hüsnü Mübarək hakimiyyəti devrildi xalqın təhkidi tələbi ilə. Bundan sonra Misirdə quruculuq, belə demək olarsa, dövrü başlamalı idi və təxminən 2012-ci ilin yayında Misirdə prezident seçkiləri baş verdi və bu prezident seçkiləri zamanı müsəlman qardaşlarını təmsil eləyən Məhəmməd Mursi hakimiyyətə gəldi. Məhəmməd Mursinin deməli rəqibi kimi bu seçkilərdə əsas rəqibi Əhməd Şafiq iştirak eləyirdi və bu demək olar ki, müxalif qüvvələrinin təmsilçisi idi və bu İslamçı qüvvələrə qarşı əsas, deyək ki, rəqib kimi çıxış eləyirdi. Və seçkilərin nəticəsi ikinci turda yekunlaşdı və nəticələri nəzər salsaq, biz görərik ki, Mursi təqribən 51-dən bir balaca çox faiz səs toplamışdı, Şəfiq isə 48%-ə yaxın səs toplanmışdı. İlk nəzərdən belə görünürdü ki, təxminən bunların gücləri və bunların təmsil etdikləri siyasi, deyək ki, güclərin bir növ bərabərdirlər bunların, deyək ki, Misir cəmiyyətində yerləri və mövqeləri və bu da həmən nəyə işarət eləyirdi? Ona işarət eləyirdi ki, bu bərabərlik zəminində baş tutmuş bu seçkilər heç də Misirə asan gələcək vəd etmir. Belə olan təqdirdə Məhəmməd Mursi hakimiyyətə gəlmiş, ilk addımlarının biri o oldu ki, müsəlman qardaşlarının, deyək ki, sosial bazasını daha da genişləndirmək, yeni hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin mövqelərini möhkəmləndirmək və öz siyasi oponentlərinə qarşı bir sıra radikal addımlar atılması kimi deməli istiqamətdə hərəkət etdi. Misir cəmiyyətinin parçalanmasının bir işarəti də təxminən noyabr-dekabr 2012-ci ildə həyata keçirilən ölkənin konstitusiyasına yeni əlavələr və referendumun keçirilməsi ilə bağlı idi. Bəllidir ki, bu referenduma çıxarılmış konstitusiyanın bəzi maddələrindən əgər nəzər salsaq, bu həm iqtidara gəlmiş yeni qüvvələrin daha da mövqelərini möhkəmlərindən söhbət gedirdi. İkinci də burada xeyli sayda İslami belə ümumi adından desək müddəalar daxil olunmuşdu ki, bu da digər tərəfin, yəni müxalif qüvvələrin, Mursiyə qarşı olan müxalifətin, millətçi qüvvələrin, solçu qüvvələrin, nisbətən liberal meyilli qüvvələrin demək narazılığına gətirib çıxarmışdı. Yeni bu layihə üzrə, konstitusiya layihəsi üzrə məlumdur ki, Konstitusiya Komitəsi fəaliyyət göstərirdi və burada əsasən müsəlman qardaşlarının və salafilərə yaxın olan Nur partiyası iştirak edirdi və digər, deməli, Mursinin oponentləri, siyasi oponentləri, liberal, demokratik, millətçi, deyək ki, sol təməyyüllü qüvvələr də öz sıralarını konsolidasiya etmək istəyirlər və bu yöndə də Misirin, deyək ki, daha çox dünyəvi xarakterli imicini qoruyub saxlamaq uğrunda, deməli, mübarizə aparmaq əzmində idilər. Bundan sonra baş vermiş bəzi lokal çıxışlar, etirazlar, mitinglər göstərdi ki, heç də Misirdə protest elektoratı azalmayıbdır ki, çoxalıbdır. Və bu cəmiyyətin bir çox təbəqələrini əhatə eləyir və burada da bir çox siyasi qüvvələr, hansı ki müsəlman qardaşlarına və Nur partiyasına qarşıdırlar, onlar burada yenidən bir məcrəyə gəlmişdi və yenidən öz qüvvələrini toparlanmaq xətti seçmişdilər. 2013-cü il yazına kimi Misirdə hadisələr bu məcrada davam etdi.
Aydın xanım, Məhəmməd Mursi hakimiyyətə kifayət qədər səs alıb gəlmişdi və Müsəlman Qardaşları Partiyası Hüsnü Mübarəkin dövründə ən çox təqiblərə məruz qalan müxalifət partiyasıydı və kifayət qədər populyar idi Mursi hakimiyyətə gələnə qədər. Lakin belə görünür ki, Məhəmməd Mursinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Misir xalqı Müsəlman Qardaşlarından razı deyildi və bu narazılığın bir ifadəsi olaraq bir həftə bundan əvvəl ölkədə dəyişikliklər baş verdi. Müsəlman Qardaşları hakimiyyəti niyə əldə saxlaya bilmədi və xalq arasında populyarlığın azalması nə ilə izah olunur?
Əvvəla xalq Mursini hakimiyyətə gətirərkən, yəni ona səs verərkən çox gözləntiləri var idi. Həm Müsəlman Qardaşlarından, həm də onun irəli verdiyi, deyək ki, heç də Müsəlman Qardaşlarının Mursi lideri deyildi. Müsəlman Qardaşlarının lideri başqa bir kəsdir və Mursi onların yalnız və yalnız təmsilçisidir. Amma belə bir nəzərə çarpacaq bir məsələ var idi ki, Mursi deyək ki, daha cəlb edici figur olaraq, daha mötədil, daha bəzi maraqlı xarici qüvvələr üçün daha sərfəli bir figur olaraq məhz onun üzərində dayanmışlar və gözləntilər dediyim kimi çox idi. Gözləntilərin əsas deyək ki, məzmunu nədən ibarət? Məzmun ondan ibarət idi ki, Misir cəmiyyəti Hüsni Mübarəkdən fərqli olaraq olan bir rejimin qurulması tərəfdarı idi. Bu bir. İkincisi də, deməli, Müsəlman Qardaşlarının seçki öncəsi vədləri bütün sahələrə əhatə eləyirdi. Bu həm tökülmüş qalmış sosial-iqtisadi problemlərdən, korrupsiyanın azaldılmasından, deməli, rüşvətxorluğa, işsizliyə qarşı radikal addımların atılmasında ilk olaraq da çökməkdə olan Misir iqtisadiyyatının yenidən bərpasından ibarət idi. Daxili siyasi, deməli, əsas proqram, deyək ki, vədlər bundan ibarət idi. Bu yöndə demək olar ki, və oponentləri də hər dəfə Mursini itham eləyirdilər ki, məhz bu vədlərin hətta deyirdilər ki, 70%-ni yerinə yetirməyibdi bu bir il ərzində. Bəzi xarici, deyək ki, sahədə Müsəlman Qardaşlarının, o cümlədən də Mursinin uğurları oldu. Bəllidir ki, Hamas və İsrail arasında qarşı durmanı onların vasitəçiliyi, deməli, nəticəsində çözüldü. Amma xarici sferada bu uğur daxili sferaya tətbiq oluna bilmədi. Və belə olan təqdirdə Mursinin daha çox avtoritar metodlara, daha çox, deməli, öz partiyasının mövqelərini möhkəmləndirilməsi zəminində hərəkətə keçməsi bütün bu ehtirasları qızışdırılmasına səbəb oldu. Nə üçün? Çünki bir yandan iqtisadiyyatın, sosial-siyasi sferanın köküşü və buna qarşı hökumətin heç bir addım atması, ya çox az sayda addım atılması, digər tərəfdən də durmadan öz rəqiblərinə qarşı, deməli, daha sərt mövqelər sərgiləməsi iki tərəfdən bu ziddiyyət son nöqtəyə, yəni əvvəlində bu pik nöqtəyə çatmağa başladı. Bu arada bəzi vətəndaş fəalları Mursinin hakimiyyətə gəlməyindən bir ili olaraq belə bir hərəkətlə çıxış etdilər. Hərəkət də təxminən ərəb dilindən tərcüməsində tamarrud deyilir bu aksiya. Bu tamarrudun əsasında nə dayanmışdı? Əsasında o dayanmışdı ki, bir çox şəhərlərdə bunların təşviqatı, təbliğatı nəticəsində Mursinin hakimiyyətə dinç yolla getməsi ilə bağlı kampaniya keçirilirdi, imzalar toplanılırdı. Bəzi məlumatlara görə artıq bu dövrə kimi 15 milyon ətrafında Misirlinin imzası toplanmışdı. Bu nədən, nəyin göstəricisidir? Onun göstəricisidir ki, bəli, bir il ərzində Mursinin hakimiyyətdə olmağı müxtəlif təbəqələr arasında narazılıq doğurmuşdu. Məhz bu rəqəm o narazılığın ifadəsinin göstəricisi idi.
Aydın xanım, Misir cəmiyyəti bir sıra komponentlərdən ibarətdir. Misirin demoqrafiyası bu hadisələrdə hansı rol oynadı və bu hadisələrin bu demoqrafik baxımdan Misirdə təsirləri nədən ibarətdir?
Misirin birinci inqilabı, hansı ki Hüsnü Mübarəki hakimiyyətdən götürdü və ikinci inqilabı hadisələrdə əsas aparıcı qüvvələrdən biri gənclər idi və nisbətən orta nəsil təmsilçiləri idi. O dövrdə gənclərin bir mövqeydən çıxış etməsi təbii idi. Nə üçün? Çünki hamının bir məqsədi var idi. Məqsəd ondan ibarət idi. Köhnəlmiş, korrupsiya uğramış, artıq hamını bezdirmiş Hüsnü Mübarəkin hakimiyyətdən götürülməsi. Bu olan təqdirdə bütün qüvvələrin məqsəd məramları eyni idi. Amma sonraki dövrdə təbii ki, hər bir ya siyasi partiyanın üzvü olan, ya ümumiyyətlə siyasətə qoşulmayan gənclər hərəsinin öz yolu, öz baxışı, öz Misrin gələcək inkişafına bağlı öz mövqeləri var idi. Və indiki şəraitdə belə təsəvvür yaranır ki, meydanda olan iki qüvvə var. Biri Mursinin əleyhdarları, biri Mursinin tərəfdarları və mübarizə bu iki qüvvənin arasında gedir. Amma ortada da böyük bir qüvvə var, o da ordu və ordunun yeri, rolu, mövqeyi Misrin cəmiyyətində həməşə yüksək olubdu və bu sonuncu hadisələrdə də ordu öz rolunu oynadı və öz mövqeylərini göstərdi və ordunun hadisələrə bu və ya digər şəkildə müdaxiləsi bu məsələnin bir növ yekunlaşdırılmasına gətirib çıxartdı. İndiki mərhələdə hesab eləyirəm ki, Misrə vətəndaş birliyi və Misrə milli birlik lazımdır ki, əvvəla qarşıda duran bütün problemləri çözə bilsinlər. Problemlər nədən ibarətdir? Problemlər ondan ibarətdir ki, Misirdə konstitusiya dəyişiklik edilsin, yeni parlament seçkiləri bu konstitusiya əsasında keçirilsin, növbədən kənar və növbədən kənar prezident seçkiləri keçirsin. Əsas məsələ siyasi nöqteyi nəzərdən Misirin cəmiyyətində budur. Amma o da ola bilər ki, zorakılıq zəminində Misir cəmiyyətində yeni parçalanmalar baş versin və ümid edək ki, bunun qarşısı bu və ya digər formada alına biləcək və Misir də bu vətəndaş qarşı durmasının daha da dərinləşməsinə imkan yaranmayacaq.
Ayda xanım, mən istərdim bir qədər sizin bu yaxınlarda işıq üzü görmüş Ərəb Bahar adlı kitabınızdan danışaq. Kitabda siz 2011-ci ildə Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrini bürümüş ümumxalq hərəkatları haqda yazmışsınız. Kitabda əsas məqamlar nədir və bu ölkələrdəki proseslər bizə nəyi göstərir?
Bu yaxınlarda deməli Ərəb Baharı Reallıqlar və Gözləntilər adlı məqalələr, qəzet, sayt, digər deməli mətbu orqanlarında ışıq özü görmüş mənim çıxışlarım öz əksini tapmışdı. Təxminən Tunisdən başlayaraq və indiki dövrə kimi, yəni Suriyədə o vətəndaş müharibəsinə kimi olan dövr əhatə olunubdu bu kitabda və çox şahəli deyək ki, bir sahəni əhatə eləyibdi. Bu həm Ərəb Baharının şərtləndirən deməli səbəblər, ona təkan verən hadisələr, aparıcı siyasi qüvvələr, cəmiyyətin durumu, sonra bu Ərəb Baharının perspektivləri nədən ibarət ola bilər? Bu tipli yazılar və bir növ ictimai siyasi proqnozlar bu kitabda öz əksini tapmışdır.